Šodien noslēdzās kandidātu sarakstu pieteikšana Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām. Vēlēšanās piedalīsies 15 politiskie spēki. Par 60 darba vietām domē cīnīsies 718 kandidāti. Jaunākajam no viņiem ir 18 gadi, vecākajam 90. Vēlētāji ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. No šodienas arī darbojas Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999. Rīgas domas vēlēšanas notiks 29. augustā. Alojas novada domes deputāti šodien ārkārtas domes sēdē nolēma vērsties Satversmes tiesā. Deputāti apstrīdēs paredzēto Alojas novada pievienošanu Limbaža novadam. Alojas novada domes vadība uzskata, ka valdība novadu reformu virza bez ekonomiska pamatojuma. Satversmes tiesā vērsušies vairāki novadi, kas apstrīd jauno reformu. Valsts kontrola vērtēs, cik pamatoti izlietota visa COVID-19 krīzes pārvarēšanai piešķirtā nauda. Tā šodien pavēstīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Valsts kontrola vērtēs arī piemaksas mediķiem, dīkstāves pabalstu izmaksas un tēriņus attālināto mācību nodrošināšanai. Pirmajā revīzijā valsts kontrola vērtēja Nacionālā veselības dienesta veikto aizsargmasku un respiratoru iegādi. Kontrole secināja, ka iepirkumos vairākkārt lēmumi pieņemti vienpersoniski, bijuši arī citi pārkāpumi, par atklāto paziņots valsts policijai. Slimību profilakses un kontroles centra speciālistiem izdevies izsakot teju visas COVID-19 saslimšanas ķēdes. Pēdējo divu nedēļu laikā liela daļa saslimšanas gadījumu saistīti ar sabiedriskās ēdināšanas iestādēm un ar ceļojumiem uz ārzemēm. Aizvadītajā diennaktī Latvijā nav atklāts neviens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums. Pārbaudīti 1297 cilvēki. Igaunijā aizvadītajā diennaktī nav atklāts neviens jauns COVID-19 saslimšanas gadījums. Tur pārbaudīti tikai 150 cilvēku. Lietuvā aizvadītajā diennaktī saslimšana COVID-19 apstiprināta 15 cilvēkiem un tur pārbaudīti 1054 cilvēki. Zviedru klimata aktīvistai Gretai Thunbergai piešķirta cilvēces balva un 1 miljonus eiro. Šo balvu un naudu piešķīris privāts Portugāles Gulbenkiana fonds. Fonds paziņoja, ka balvu piešķir par cīņu pret klimata pārmaiņām un ekoloģisko krīzi. Thunberga ir pirmā šīs balvas saņēmēja. Viņa paziņoja, ka naudu ziedos organizācijām un projektiem, kas cīnās pret klimata pārmaiņām. Aizvadītajā nedēļas nogalē notika Latvijas biškopju vasaras saiets 2020. Saietā notika arī konkurss garšīgākais Latvijas medus 2020. Žūrija par gardāko gaišo medu atzina Lolitas Rudzītes pavasara liepu medu, tas ievākts Skrīveru dendroloģiskajā parkā. Par garšīgāko tumšo medu žūrija atzina Maijas Malnačas dažādu ziedu medu, tas ievākts Viesītes novadā. COVID-19 ierobežojuma dēļ apmeklētāju vērtējums šogad izpalika.